Her begynder Blodrus af Thomas Enger. Indlæst af Esben Hansen for forlaget Modtryk. Prolog. Werner er død. Det er han faktisk. Nu forstår han det. Det er mærkeligt, at han skulle stå her ved siden af det lille firkantede hul, før det lykkedes ham at forstå det. Virkelig forstå det. Han skulle først se kisten. Se de andre. I mørkt tøj. Med mørke blikke. Werner er borte. For altid. Rundt om ham falder snefnugene på jorden. Nogen havner i en vivlende spiral, som ser ud til aldrig at ville stanse. De hvide fnug får øjnene til at løbe i vand, men det gør ingenting. Så ser det måske ud, som om han græder. Han vender sig om mod sin mor. Hun har fået striber af frost på kinderne. Står bare der og stirrer på den blanke brune kiste. Og ved siden af hende en mand, som næsten ikke kunne binde sit slips i mors. Så meget rystede han på hænderne. Som måtte have hjælp til at barbere sig. Som for en uge siden kom løbende ud. Kun iført t-shirt og underbukser, selvom det var midt på dagen, og store hvide snefnug dalede ned omkring dem. Som råbte og råbte, mens de gravede og gravede. Som rev Werner ud af det hvide og tunge. Men læberne var allerede blevet blå. De havde gjort det før, Werner og han. Gravede huller i snedriverne og tunneller imellem dem, som de derefter kravlede igennem, selvom de godt vidste, at taget kunne styrte sammen når som helst. Og så følelsen, når de kom ud i lyset. Uskatte. De legede med døden, og de vandt. Som regel i hvert fald. De er her alle sammen. Hele klassen. Selv nogle af lærerne har taget turen ud til kirkegården. Der er mennesker, han aldrig har set. Venner af familien. Venners venner. Alle er kede af det. Eller måske lader de bare som om. Så sænker de hans bror ned i det store mørke dyb. Synger med stemmer, som man næsten ikke kan høre. Men han gider ikke synge. Gider heller ikke tale med nogen bagefter, da de alle er samlet i det store hus. Men han spiser, og han drikker. Er den eneste i familien, som spiser og drikker. Først på eftermiddagen sniger han sig op på sit værelse. Sætter et kassettebånd på og lægger sig på sengen. Musikken plejer at give ham en god følelse indvendig, men den kommer ikke i dag. Og det var nogle øjeblikke, før han forstår hvorfor. Noget er anderledes derinde. Han rejser sig fra sengen, går frem og tilbage over gulvet, mens han prøver at finde ud af, hvad det er. Og i det går op for ham, at det er billedet på væggen. Billedet af Werner, som stirrer ned på ham. Billedet, som aldrig har hængt der før, men som af en eller anden grund hænger der nu. Så mærker han, at knæene næsten giver efter under ham. Han har ikke fortalt det til nogen. Hvordan han stod der og så på taget, som var styrtet ned over broren. Hvordan han ikke foretog sig nogen verdens ting i meget lang tid. Bare stod og mærkede følelsen, som bølgede igennem ham. Han var herre over liv og død. Han var den eneste i verden, som kunne gøre noget for at redde Werner. Werner. Yndlingsbarnet. Han ved selvfølgelig godt, hvem der har hængt billedet op. Husker han skrig, da lægerne sagde, at der ikke var mere, de kunne gøre. I kan da ikke bare give op, råbte han. Åh, gør noget. Giv ikke bare op. Og hans blik, da de kom hjem fra hospitalet den dag. Når de sad rundt om stuebordet de næste dage, og ikke sagde et ord til hinanden. Det var ikke til at tage fejl af. Fordi han ikke græd? Nej. Fordi han ikke sagde undskyld. Det var hans idé. Hans leg. Og han ved, at det ikke vil hjælpe at tage billedet ned. Manden, som kalder sig far, vil sikkert bare hænge det op igen. Op igen og op igen. Så det vil ikke være muligt at glemme. Werner plejede altid at smile, når han blev fotograferet. Men det gør han ikke på det her billede. Han ser bare lige ind i kameraet. Håret er delt med en sideskilning, og det er ret frem, så det næsten dækker øjnene, men ikke nok til at slukke lyset i dem. Og det er som om de halvkvalte råb, han udstødte nedenunder de hvide, dødsens tunge masser, er tilbage. Som et ekko. Det er blevet mørkt uden for vinduet, da han sætter sig på sengen igen. Det er længe siden, det holdt op med at sne. Men det kunne have sneet tværs igennem værelset, uden at han ville have set andet end lyset i sin brors øjne. Lyset, som ikke slukkes. Werner er ikke død. Han er faktisk ikke død. Det forstår han nu. Men næste gang, tænker han, så skal alting blive anderledes. September 2009. Søndag. Kapitel 1. Glasset, som Ole Christian Sund sætter fra sig, siger en dump lyd mod bordet ved siden af sygesengen. Sådan, siger han og smiler til beboeren, som sender et fugtigt, stift blik ud i rummet. Sund tør det vand af, som løber ud af mundvigen og møder ingen modstand, før han når ned til de stride skægstubbe yderst på hagen. Huden er ellers så bleg, at den næsten er gennemsigtig. Er der andet, du trænger til? Råber Sund. Folderne i mandens ansigt forbliver uforandrede. Sund ser ømt på beboeren. En mand, som har været hos dem i godt og vel halvandet år, men som døden ikke ser ud til at vi hente. Der er ikke meget tilbage af ham. Kun knogler og livløs hud. Hår, som løsner sig fra hovedbunden. Et glasagtigt blik, som sjældent ændrer retning. Heller ikke øjenlågene ser ud til at virke længere. Han ligner min far, tænker Sund. Han lå også sådan de sidste år af sit liv. Kun en sjælden gang virkede det, som om han var i kontakt med den virkelige verden, og ikke bare den, hans øjne fandt i loftet eller et eller andet sted i rummet. Det er nu 6 år siden, han døde, men det føles stadig som i går. Sund trækker sig stille tilbage. Ude i gangen støder han på en beboer og en pårørende, måske et barnebarn, som er ude på en langsom genoptræningstur. Han smiler til dem og tager mobiltelefonen op af jakkelommen. Han ser, at klokken er lidt over 5. Og øjeblikkeligt mærker han et stød af fortvivlelse i mellemgulvet. Nu kommer hun snart og henter Ulrik, og snart vil en ny uge komme og gå, uden at han kan have del i sin søns liv. I bedste fald kan det være, at han hører om